Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaza, atzo gaueko garaipenak utzitako agozapore gozoarekin jarraitzen dute ordunetan realtzaleek.
Prestatzen arituko dira etxiko partida, baina lo hartzerik ez dago, egi esan atzo esan genuen realaren kasuan bereziki zeinen bete eta trinkoa ageri den egutegia. Eta atletiken kasuan ere bai, Euskal Herriko bitalde hauek aurten, Europako lehiaketetan ere ari baitira parte hartzen. Baina egia da, Barte Realak balio handiko garaipena lortu duela, hiru puntu hauei esker Europako postuetatik ez horren urruti, nahikoa gertu segituko duelako. Golak sartzerakoan dabil justu Reala eta oraingoan kuboren maixulanak atera du ataka estutik. Bigarren mailan ere izan dugu partida, Eibarrek esan behar dugu, honek ere indarrean ekin diola urteari, bat eta hiru nagusi Eldenseren zelaian. Eta hala etendu etxetik kanpoko emaitza segida gaiztoa, pasaden irailetik baitzen, etxetik kanpo jokatutako partida guztiak galduta Eibar. Baieztatu beharreko kontuak dira, batetik Ander Herrera, Atletiketik Boca Juniorsera, Atletikek ez duela zertxora esan, kontua da Boca Juniorsek esan duela, Ander Herrerak bertan jokatuko duena. Euroligan Baskoniak aurkari gogorrak ditu aste honetan. Urrutira gabe gaur Olympiakos eta ostiralean Panathinaikos. Atenasko bi talde handiak bisitan izango ditu Buesa Pabilioian, alegia urren ez urren, lehenengoa eta bigarrena Euroliga. Berezkoetan dugu gaur notizia Luis Sánchez Labatek. Uku egin beharko dio buruzburuko txabelketari, pelbiseko lesioak eraginda, berriki superprestigio irabazi zuen, mina zibilizen finalean, antzeman zioten hori, bueno, bazkenean pubalgia batek utzi du Nafarra, buruzburuko txabelketatik kanpo trinketean, multzuen fasean amabi pilotari hariko dira, lau multzotan banatuta, txartela lortzen azkenak, Orate Garai eta Mundo, izan dira, eta oraindik ez dute esan, Sánchezen utxunean norekin beteko dute. Errugbian, aurten ere Baionak Donostia aukeratu du topa malauko partida bat jokatzeko. Apirilaren 26an izango da. Espainiako futbol kopako finala egun berean. Apirilaren 26an, Baiona, Paue, Anoeta Estadioan. Ongi etorri entzuleo, Garratsaldeon. Euskadi Irratian berehala, atzoko jardunaldi emankor hori Realak bat Villarrealek utz. Eta bigarren mailan, Eldenseren zelaian Eibarrek lorturiko garaipena. Baina Danimarkan zain dugu Euskal Herritar bat. Espainiako selekzioarekin hartu beharko du parte Imanol Gartziandia eskubaloi jokalariak, baita Sergi Hernandezek ere, munduko txapelketan. Ze pilotan, esate baterako, nazioartean lehiatzeko eskubidea itxura batean badu Euskal Herriak, baina eskubaloian ez da horrelakorik gertatzen. Danimarkan abiatuko da gaur munduko txapelketa. Imanol Gartziandia, bertan dugu, Arratsaldeon, Imanol.
Opa, Arratsaldeon.
Bueno, Danimarkan, herrialde askotan, Danimarkan, Norvegian, Kroazian. Zuek Norvegian dituzue lehen hiru partidak?
Bai, oi, aguk gure lehen partidak Oslon.
Guztira, hogeita amabi selekzio, eta beti Europakoak izan dira nagusi. Beti Europa nagusitzen da munduko txapelketetan. Aurten ere alde hortatik ez da sorpresarik espero, ez da?
Bueno, bai, egia da, ba. Bueno, historikoki eta bai azken aldin Europa taldeek indartsuena dira da, baino, bueno, izan daiteke, ba, Egipto bezalako talde batek izan lehike, ba, sorpresa matea.
Egipto, gero, Katar ere iritsi zen munduko txapelketa batean finalera, baina hori zailagoa izaten da. Bueno, eta Europan kokatu beharko bagenu, Jontxo, Danimarkak, naiz eta baja bat baduen, Mike Hansen retiratu zen, Danimarkak ze ematen du, beldur emango du, gainerakoei beldurtuko zaituzte Danimarkak, ez da?
Ba, bueno, bai, favorito garbia eta nagusia da, bueno, baita Frantziakin, baina alaren, naiz eta Frantziak olimpiar joku, bueno, kaskarrak edo izan zitun, beraien espektatiba kontun izan da. Bueno, bitalde gogorrenak, ez? Danimarkak bere, bueno, azken aldin eman duken forma honegatik, bai ematen duena favorito nagusia, baina gero horren atzetiba bagare beste, takit, lau bost, esango dut, hor tartetxo gaten, ba, bueno, esperantza bintza badaukuna.
Imanol Gartziandia urretxugoa da, sortzez, 29 urte ditu, eta 4 urte daramatza Ungarian jokatzen, Pik Szeged taldean. Beraz, bada norbait esateko eskubaloiak ze evoluzio izan duen. Kirol guztia badakizu, gero eta atletagoak dira, kirolariak, eta gauzak azkarrago eta teknika handiagoz egiten dira. Zertan aldatu da, non dago azken urteotan bilakaera, desarrolloa eskubaloian, Imanol?
Ba, bueno, antzeko, ez da, eskolaien gainea azkenaren irurtetan ba, arauak ere aldau bie, golan ondoren, ba, bueno, erditik nola jokatu behar dan eta aldatu inda, areta azkarragoa izateko, orduan, ja, ez da bakarrik jokalari berak ere aldaugea da, eta jokoan estiloa, eta abar, eta abiadura, betik eta arauak ere alde hortzatik bultzaka doa, zordun, bueno, ez dakit nunda honen hemen bukaera tendentzionekiko, baina, bueno, geroz azkarro, geroz da teknikoago, jokalari geroz da indartxoagok, eta egia esan, ba, buf, partidok aretago horrago gizatzen dira.
Laugarren urtea duzu, aurten Hungarian, gustora zaude, bertan, itzultzeko moduri bada,
bai.
edo, bueno, behar bada, Espainiako estatutik kanpo irautea aldan gehiena hobea da, bai kirol mailan eta baita ere ekonomikoki?
Bai, bueno, alde batetik tristea da, ez, gure selekzioko jokalari danak ligatik kanpo biltzea, hori, bueno, alde batetik, bai, denek gustoko litzaiguke, ba, bueno, gure liga hobea izatea, baina, bueno, eta ala, eta, bueno, kanpon bilau behar da, ba, jokatzeko aukera, baino, egia zani, bueno, Hungarian nue oso gustora nabil, juteakon, bai, ba, bueno, duda batzuk egoten diela, ez, eskate herri alde, ez dakit ez ezaguna, baina, bai, ba, bizitza estilo eta, bar, ba, bueno, bai, hori bai ez ezaguna zala nintzat, baina egia zan, lagurten nabilan eta oso gustora, eta, bueno, gutxien ez beste bat jarraitzeko intentzioakin, orduan, ba, bueno, enak jaten.
Ba, gaur arratsaldeko bosterrietan abiatuko da, Danimarkan abiatuko da, Munduko eskubaloi txapelketa, Italia, Tunisia, 22 selekzio. Hiru euskara herritar ziren aritzekoak bertan, baina Claudio Odriozola mina hartuta dago eta azkenean bi izango dira Sergi Hernandez atezaina eta gurekin dugun Imanol Gartziandia. Mila esker eta urren arte, Imanol.
Zu esker kasko zuei.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Ordubiak 21 minutu gutxi dira. Realak bat eta huts irabazitu bart Villarrealen aurka. Kuboren maixulanak erabaki du partida, esan dizuegu, lerroburuetan, haren oinetatik sortu da. Bueno, krak baten edo sailetik kanpoko jokalari baten oinetatik sor liteken jokaldi ditiratxua. Realak 28 puntu ditu. Lehen itzulian iaz lortu zuen kopurutik 4 puntura. Golak sartza du garesti Realak, Jon Altuna. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Josemari. Gola bai garesti dago, baina atea ondo zaintzen dute txuri urdinek. Ligako 11 partidatan, atea hutsean mantentzea lortu dute, eta 13 gol besterik ez dituzte jaso 19 jardunalditan. Atletico Madridek soilik dauzka zenbaki hobeak jasotako golei dagokienez. Remirok 6 partida daramatza segidan etxean, golik jaso gabe. Barsak, Ajaxek, Betixek, Kieveko Dinamok, Las Palmasek eta Villarrealek ez dute golik egin anuetan. 1980an gertatu zen hori azkenekoz Donostian, atotxan izan zen, arkonadarekin. Atzekaldeko sendotasun hori, sartutako gol bakoitzari etekin ateratzea bezain garrantzitsua da. Eta bart, Take Kubok, bigarren zati hasieran sartutako gol eder batek eman dizkio 3 puntuak Realari. Kontraeraso batean Oiarzabalen pase luze bat aprobetxatuta, eta korrikaldi bisi baten ostean baloia sareetan ipini du japoniarrak goi mailako definizio batekin. Aurkari zuzen bate irabazita, 7. postuan dago Reala, 2 puntura dauka Europa. Imanol Alguazilek, balio berezia eman dio garaipen honi.
Batipat, etxean dalako, lehendabizikua, bueno, urteko lehendabizikua, eta, bueno, bukaera nahiko txukuna egin genuen etxean, eta esan genuen, jarraipen honi nahi geniola horrei eman, eta zorionez, ba, gaur, ba, azkenik, Marcelino ere porrota jaso du hemen.
Haien, Muñozen analizia segidan.
Hau oso atento gongera haien transizioetara, eta bueno, azkenean haiek ondo egiten duguna guk egitea lortu dugu, así que bueno, oso jokaldi polita izan da, eta takeren oso jokaldi karagarria, eta bueno, pues hori garaipena, horre garaipena eman digu. Aurkari zuzena, hor goian, pues bueno, gure borrokan jarraitzeko, eta gure etzat oso 3 puntu baliotsu.
20.800 lagun bildu ziren anoetan, zelaia berritu zutenetik sarrerarik txarrena da. Astean zeharreko ordutegiek eta hotzak ez zuten lagundu. Zubimendik gainera bere itzulerakoan min hartu zuen orkatilean, ikusi beharko da mediku probek zer dioten.
Espainiako futbol kopak final 8renetako partiak berriz ere anoetak ateak zabaldu beharko ditu ostegunean 7:30etan Raioren kontra eta ordu berean zabalduko da San Mames Athletic Osasuna. Bueno, partida horren aurretik Athleticek oraindik ez du ofizial egin, baina antza Boca Juniorsek ofizial egin du eta Ander Herrerak, 35 urte ditu, Athleticekin kontratua zeukan, 2025 honen amaierara arte, hitzarmena egin du Boca Juniorsekin aurrerantzean jokatzeko, dakizuenez, Argentinako ligan ere bada Euskal Herritar bat, Iker Muniain, San Lorenzo Almagro taldean, eta Realak berri eman du gainera, emakumezkoen taldean Maider Castillo Eibartarra, eliteko emakumezko futbolaren arduradun izango dela Garbine Etxeberriaren alboko, hause da Maider Castillo.
Reala barrutik ezagutzeko goguakin ere, eta, bueno, garbinekin, eta, bueno, bai, garbine, jokalari, korpo tekniko, jendea ere ezagutzen dut, ba, bueno, danakin lan egiteko goguakin, eta, bueno, azteko goguakin.
Ondoren egunen baten egin, gomen dute aurkezpena sortze Eibarkoa, Levanten ibili da urtetan Maider Castillo, eta Eibar epatu dugunez, Eibar, bigarren mailan, kontu honak baino ez Eibarrek, bat eta hiru irabazi du Bart, Elden seren zelaian eta hortxe eten du etxetik hanpoko porrotila da amaigabea Joseba Etxeberriaren taldeak neuko fitxaketak ere. Ikusi dira zelaian, Arritxuri Bar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere etxetik kanpo irabaztea bazirudien ahaztuta zuela Eibarrek, lau hilabete eta gero heldu da garaipena, zazpi partidu zeramatzan etxetik kanpo irabazi gabe. Bat eta hiru irabazi dio Elden seri. Joseba Etxeberri entrenatzailea.
Bai, guretzako garaipen oso garrantzitsua, ez? Bueno, lehenengo itzuria etxetik kanpo gurea oso txarra izan da. Gaur, ba, bueno, lehenengo ba, partidua bigarren itzuliko, ba, bueno, bigarren itzuli hontan eta oso oso garrantzitsua, batez ere ikusita, bueno, ze ezberdinak izan diren bizatiak, ez?
Lehen zatian, bat eta huts amaitu zen, Eldensek 12. minutuan sartu zuen gola. Eibarrek atxeden aldiaren ondoren erreakzionatu zuen eta lortu zuen buelta ematea. 86. minutuan heldu zen Eibarren 3. eta azken gola. Korpas, Madariaga eta Guruzeta izan ziren golegileak. Bizati oso ezberdin egin zituen Eibarrek.
Lehenengo zatian uste dut taldea oso gaizki egon dela eta bueno, atzedenean hitz egin dugu, askoz sendoagoak izan behar garera, askoz gogorragoak eta bueno, gero uste dute joku onaren ondorioz golaukerak etorri direla, ez? Guretzako uste dute ispilu oso garrantzitsua izan daitekeela etorkizunerako, ikusita zer ez dugu nahi eta zer nahi dugunez.
Atzoko partiduan neguko bi fitxaketak estreinatu ziren Iban Gil eta Javi Martínez. Eibar 11. da sailkapenean, 31 puntu ditu, 9. sailkatuta dagoen Sportingek bezain beste, playoffa 5 puntura du.
Ipar Euskal Herriko kirol aktualitatean, bueno, gaur azken orduko berriarekin gainera, olatzi doate, Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon guztiei.
Bueno, hau ustekabea eta pena, Luis Sánchez Labatek uko egin beharko dio buruzburuko txapelketari. Olatz.
Bai, konfirmatzekoa da, baina iduriz pubalgiak batekin dago eta ez du jokatzen ahalko. Jadanik Superprestigean ikusi egin dituen, zera jestu bitxi batzuekin eta, bon, iduriz ez du jokatuko, opor egiten du, eta orain antolatzaileak, bai federakuntza eta bai eskupilota ari dira ikusten nola ordezkatuko duten, ordezkatuko duten edo ez. Eta bitartean, azken bi kanporaketak jokatu ziren atzo Garatenean, eta niretako alare sorpresa txiki batekin, ez dakit gogoan duzuen, baina mexikar gaztea sartu zuten, ez uste gabean kasik txapelketan, Eider Mundo, eta irabazi du bere kanporaketa, batez bakarrik, 49 Mikel Dagmandraien kontra, baina horri frogatzen du, maila baduela, eta edora ekutsi dula atzokoan gutxienez, eta beraz sartuko da multzotan, hau bat izanen da, eta bestea asko zerresago, Elande Oratzagaraik irabazi zuena, Luroren kontra, 45, eta beraz Oratzagarai ere multzuan sartuko da, eta multzuak hola geldituko dira, iruko multzuak dira horretarazen dute, laborotara, lehen multzoan Dukazu, Maiz eta Simun Lambert, bigarren multzoan Ospital, Etxeberri eta Gizandut, hirugarrenean ikusi behar da Luis Sánchezek egiten duen, edo nork kolezkatzen duen, Zenpol eta Orategarai dira momentuko, eta laugarrenean Larralde, Bideondo eta Mundo izango dira, beraz, jokoan izango direnak.
Olatz iduate, gaur zortzi itzuliko zaigu, eskarrik asko, olatz.
Izan ongi.
Bueno, oraintxe Iparraldeko kronika jasotzearekin batera, azken orduko berria, sareetan eta zabaltzen dau eta beste, baina sinesgarritasuna bat du, ba, isa sareko izan honek, Fabrizio Roman, oraintxe aurreratutu, Realak utzi egin beharko diola Martin Zubimendiri egan egiten. Arsenalek 2025 demoraldi amaieran 60 milioi euroko klausula mailan jarri eta Uliakoa besapean eraman gomendu.
Badator Donostiako isuri gutxiko eremua hiri osasuntxoago batez gozatu ahal izateko. Laster, 0, Eko, C eta B bereizgarriak dituzten ibilgailuak bakarrik sartu ahal izango dira hirigunera. Salbuespenak eta tramiteak ikusteko, sartu donostia.eus webunean. Donostiako udala.
MG Gipuzkoara iritsi da. Orain behar duzun autoa, guztiz hornitua eta 7 urteko bermearekin, zure gandik oso gertu dago. Elektrikoa, hibrido entxufagarria, edo gasolina. Oiartzungo lintzirin poligonoko MG Gizakar kontzesionario berrira etor zaitez. Kontsultatu gure ibilgailu sorta mgmotor.esen. MG Gizakar, Grupo Karza.
Aste honetan Bilbao Orkestra Sinfonikoan, Espainiako Orkestra Nazionala izango dugu, Juan Jomenarekin eta Juan Floristan pianistarekin. Manuel de Fallaren musika entzungo dugu, Malerren lehen sinfoniarekin batera, Espainiako Orkestra Nazionalaren eskutik. Ostegun eta ostiral honetan, One eta Malerren Titan Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Kirol legez. Euskadi Irrati.
Ordu biak 12 minutu gutxi dira. Emakumezkoen saskibaloien gaur izan da Espainiako kopan azkeneko fasearen zozketa. Talde bakarra izango dugu bertan Gernika zozketaren berri noren kontra Arritxu Gernikak.
Lehenengo itzuliko honenaren aurka Gironaren aurka jokatuko du Lointekek kanporaketa martxoaren 20an, martxoaren 20tik 23ra jokatuko dira final laurdenak, final aurrekoak eta finala eta Lointeki Girona egokitu zaio. Beste kanporaketak Zaragoza Gran Canaria, Perfume Merias Avenida Estudiantes eta Valencia Jairis.
Euroligan Baskoniak bi partida ditu aste honetan, biak Gasteizen, gaur Olympiakos datorkio bisitan, 18 taldeko liga erregularrean liderra eta ostiralean Panathinaikos. Sailkapenean bigarrena, Baskoniak berriki bi partida galdu ditu, Virtusen aurka Euroligan, pasaden igandean Espainiako ligan Gironaren aurka, ez dirudi beraz, testu inguru egokienean datorkionik asteko gorrau, Baskoniari, Jon Altuna.
Ez, kopatik kanpo geratu izanaren penetan itotzeko denborari gabe, Baskoniak Euroligako partida zail horietako bat dauka gaur Buesarenan iluntzeko 8:30etan hasita. 14 garaipen dauzkate greziarrek, sailkapeneko liderrak dira, ipatu duzu, eta olatu benetan bikaina harrapatu dute. 10 partida irabazi dituzte jarraian Euroliga eta Greziako liga kontutan hartuta. Bartzokas entrenatzaileak gidatuta, momentu gozoan dira Sasha Bezenkov eta konpainia. Kalitate handiko taldea da Olympiakos. Baskoniaren ibilia askoz ere irregularragoa da azkenaldian, gai da Koruñari belarrondokoa eman ostean, Gironaren kontra astindua jasotzeko eta Euroligan ere kostatzen ari zaio emaitza onak segidan pilatzea. 8 garaipen dauzka Euroligako fase regularra amaitzeko. 14 jardunaldiren faltan 3 garaipenera dauzkate play-in postuak arabarrek. Ikusi beharko da nola dauden gaur fisikoki Pablo Lasoren mutilak, partida karga handia daramate eta jokalari zerrenda ez da luzea. Hori bai, Kamar Baldwin jokatzeko moduan izango da. Azken bi partidak, Virtusen eta Gironaren kontrako partidak galdu ditu, baja izan da arrazoi pertsonalengatik, eta taldeak nabaritu egin du joko antolatzaile titularraren utxunea. Ea baur bere gaua izaten da.
Aurten ere, Baiona errugbi taldeak Donostian Frantziako ligako partida jokatuko du. Apirilaren 26an izango da, Paueren aurka gaur aurkeztu dute partida, eta zera ekarri digute gogora. Egun horretan bertan, Espainiako futbol kopako finala ere badela, eta dakizunez, hiru euskal talde dabiltza leian. Athletic, Osasuna eta Reala. Bueno, kontua kontu. Eneko Goia, Donostiako alkateak, estalki hause eman dio, Baiona Paue apirilaren 26ko partidari.
Jai bat da, eta baita ere, futbola ez dan beste kirol bat gure irian gozatzeko aukera eskaintzen diguna, eta hori ondo dago. Eta gero oso oso importantea, iparraldea eta hegoaldearen arteko lotura sendotzen duela, ez? Kultura edo kirola benetan aitzaki paregabeak dira horrelako gauzak egiteko, ez? Errugbiaren kasuan beti gauzak oso ondo joaten dira eta ez dugu arazorik izaten. Afizioak benetan txadogarriak direlako, ez?
Iparralde, hegoalde, Lapurdi, Gipuzkoa elkarlana goratu du Rene Etxegarai Baionako auzapezak.
Ce qui veut dire simplement que on aura une relation hegoalde et iparralde entre l'aviron bayonnais et ses homologues de Gipuzkoa.
Xabi Prieto erean izan da. Realaren ordezkari instituzionala da Xabi Prieto.
Hore bada, Realarentzat berriz ere Baionako taldea gure etxean jasotzea. Laugarren aldia izango da apirilan, oso oso pozik gaude. Gainera esan dezuten bezala, ba, horario aldetik ba, futbol partidua baina asko hobeto izango da, lauterritan, hasi que gustatuko litzaidake ba, Real Zale eta Gipuzkoar guztioi ba, animatu partidu hori ikusteko.
Apirilaren 26an beraz, Baiona Paue ordurako jokatuta izango da binakako pilota txapelketan finala. Eta badirudi bikote batzuk deskartatu daitezkela. Peña Albizu, Etxeberria Martija, bueno, gukala uste dugu. Zeote dio Peio Etxeberriak. Peio Etxeberriak, aurtengo lauterdiko finalistak, Martijarekin Elordi Zabaletaren kontra Mungian dauka partida larun batean. Gaur izan dira pilota aukeratzen. Peio Etxeberria, Arratsaldeon.
Haupa, txaldeon.
Bizirik zaudete edo ja burua beste nonbait dago, Peio?
Bueno, zu esan da, ja hilda, eh? Bueno, azkenean oso zaila daukagu, baina guk azkenean, bueno, oportunidadea badin badago, ba horre gongo gara, ez? Partidaz partida, eta bueno, larun batean ja finalak daukagu aurretikan, eta larun batean badaukagu bat.
Aizu, badakizu, gazta hon bat eta ardo botella hon batek bat egiten dute. Maridajea berez gertatzen da hor. Ze gertatu da Peio eta Martijaren artean? Ze pasatu da?
Bueno, nik esango nuke, igual ni gehiago daukadala kulpa, ez? Azkenean Julenek uste dut momentu honean zegola. Baina, bueno, ba, niri, ba, bueno, hilabete txar bat izan dut. Eta bueno, ba, hor ikusi da, ez? Resultatutan, azkenean, hiru pilotaka da tantoz falta zitzaigun partia irabazteko eta bueno, ba orain dugu garesti, ez? Azkenean hilabete batean ba joan zaigula txapelketa.
Egia da baita ere zure alde zerbait esan beharra dago. Halako intentsitateko buruzburuko lehiaketa bat eta gero golpetik berriz ere martxan jartzea ez da erraza izango, ez da.
Bueno, hori za parte ba bueno, esan dudana, ez? Azkenean bi hilabeteko txapelketa bai labete batean jolastu dugu lehenbiziko buelta eta bueno, demora gutxi onerako da txarrerako, ez? Azkena eta gu bueno, uretat izan da txarrerako, baina bueno, segi behar da, ez dago beste gozarik eta bueno, larun batean basan bezala, ba final bat dugu aurretik eta bueno, ara joango gara topera.
Eta ze finala, Elordi eta Zabaletaren kontra. Ba, eskartzen dizut, gaur gurekin izategatik Peio Etxeberria, urren arte, zorte izan.
Bai, eskerrik asko.
Gaur beste hiru ekitaldi ere izan dira pilotak aukeratzen, asteburuko jardunaldiari begira Azpeitian Jaka Imaz Artola Mariezkorrena dira, ostiralean Mungiako aipatu dugu, Iruñean Labriten sarrerak agortu dira Altuna Aranguren Ezkurdia Resusta eta igandean Bizkaia pelotalekuan Laso Iztu eta Peña Albizu izango dira. Eta ze berri dugu Winter Sexta lehiaketan final aurrekotako ligaskaren bigarren jardunaldian Kepairibar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba bueno, bideo irudien laguntza dute epaile Winter Series honetan, eta atzo muturreko egoera gertatu zen, bikote bakoitzak zet bat irabazia, eta azkeneko erabaki horrean launako berdinketa Baskek egindako biparetekoarekin euren aldeko amaitu ez irudien partidak, baina Ladutxe getariarrak bi eskuak gora eraman zituen, eskatu egin zuen, berrikuspena eta epaileak ba irudiak ikuskatu behar, ea Baskeren xestoan pelotak botea egin zuen ala ez, zale guztiak ere, pantailari begira, eta Alberdi epailearen erabakia bost gora.
Errepikapenien ikusi da moduen, Baskei boti emondotze, partidue Ladutxek eta Manzik irazi dabe.
Ba, entzun duzu, tantoa zeta eta partida Ladutxek eta Manzik eraman zuten, 14 eta 15 galdu zuten lehenengoa, Urrutia eta Baskeren kontra, 15 eta 12 irabazi bigarrena, eta erabaki horra esan bezala, 5 eta 4. Mikel Manzizidor.
Hasieratikan utze asko egin deu, partioa gora bera izan da, tantua gona alde, tantua gure alde, faio asko, ja, bueno, emozio onda, partidua amaira arte dutzi xeo, eta bueno, azkenan ba, suerte eso está aquí inicio, ba, ura alde jauzia partidua.
Eta epailaren erabakia zauxe esan du, eta ben mutriku horrak.
Neri iruditzu izate boti eman dola, ja, bueno, amene bakiu, ez? Batzutan ez da esmatzen, faidoan egizte ikusten, eta amene tantua jueza pita barte hoa inarte segitxun behar da. Kibok, beak ere segitxun eukaldo bale gote gupipata, eta bueno, espasan boti esan ba, eren alde izango zan partidua, ja, bueno, ba, gero alde jauzia eta pozik, ez, aldortatik.
Emaitza honekin Erkiaga Ibarluzeak 4 puntu, Ladutx Manzik 3, Urrutia Baskek bakarra, eta Urreizti Gorkak alerik ez, eta atzo ere Josemari, eta ez talbizte, 1800 lagune Gernikako armailak bete zituzten.
Latza, egia esan, beteka da galanta atzo ere, bigarren jardunaldi horretan. Giroak ziklismoa, maiatzaren 9tik ekainaren lehen egunera bitartean izango du 108. ekitaldia. Berekin du mendia noski, baina Dolomita mendikatearen erdigunetik aparte da oraingoan. Sienan estrata bideak, erlojuaren aurka 42 kilometro, irtera Albanian. Eta mendaterik ezagunenei dagokienea, bueno, hor dira Mortirolo eta Finestra. Aurtengo giroari idatzi hau egin dio Xabier Usabiagak.
Ibilbide modernoa dela deritzot aurtengo hau, erakargarria eta jokorako aukera asko ematen duena. Egungo txirrendularitza zaleek hain gustoko duten ziklismo ikusgarrirako osagai onak ditu. Beti ere jakina, protagonista nagusiek gonbiteari heltzen baldin badiote. Erlojupean bi saio izango dira, 42 kilometro guztira nahikoa espezialisten luzimendurako. Eta neurrikoa, alde hondirik lortu gabe, sailkapen nagusian denek euren aukerei eusteko. Mendate kontuak azken astean izango dira bereziki. Hiru amaiera izango ditu mendigarraietan, gutxi giroan izan denerako. Mendigarraiei, etzaie iraganean bezalako goratzarrarik egingo. Ez da inbesteko esagerazioarik izango amaierei dagokienez, baina mendatetan erabakiko da giroa. Izan ere 16. etapak 5.000 metroko desnibel positiboa izango du. 19. ere beldurgarria da, eta zer esanik ez 20. Non sestrieren amaitu aurretik, Finestre igoko duten. Eta hori nahikoa Frunek 2018an egin zuenaren pareko zerbait, beste norbaitek egin dezaken itxaropena berpizteko. Mendatean etapa gutxi amaituko diren arren, 42.000 metroko desnibel positibo izango du. Iaz baino, ia 10.000 gehiago. Beraz, giroa, gogorra izango da, eta mendatetan erabakiko da. Mendatetan eta mendaten arteko jokoan. Aurtengo ibilbidearen punturik erakargarrienetakoak, errepidez kanpo izango dira, errepidez zurietan alegia. Sienan amaituko den etapan, ia 30 kilometro egingo dituzte asfaltorik gabeko bideetan. Eta ura bezala, bezperako ibilbide utxia oso izan daitezke ikusgarria.
Eta ez da bertan izango Jonas Vineko, gaur taldeak Bismak ezagutzera emandu Vinekoren denboraldia. Eta badirudi, eskuak iurziz eta pozez gainezka, Espainiako bueltan izango direla. Turrean eta bueltan izango da Vineko eta itxura danez Pogatxar turrean bai, eta bueltan ere izango da. Buruz burukoa bi handi horietan izango lukete bi handiek. Saskibaloian esan dugu martxoaren 20an zozketa egindute gaur Gernikak Gironaren kontra jokatu beharko du. Klubak oraintxe ezagutzera eman digunez, Marta Alberdik gogo eta prest du Euskadi Irratirako.
Azkenien oindan taldie Girona eta gero izango den taldie martxoan ez da izango berdine eta bueno, guk hori badakigu. Nik uste dut posik egon bigarela, hemen etzien aurre entzaguen eta nik uste dut kopie beste kompetizio bada da kopan edo zer alda pase partidu batera.
Hori Saskibaloian izango da, baina martxoan Gironak eta Gernikak izango dutena aurretik Eskubaloian esate baterako derbia daukagu bihar Donostian asteburuan Europan partida izango duenez, beraberak eta beti onak izango ditugu 7etan aurrez aurre bidebietan. Ze Donostian IDK Gipuzkoak partidu Sasariren kontra eta Sasariren kontra baitere. Bihar Bilbo Basket FIBA Eurocupen. Agortu dugu tartea iluntzekoa, 8ak gutxi gero arte.